Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežovo zdravstveno stanje se počasi izboljšuje. Ko starši izgubijo otroka, papežov odgovor ni pravi besed tolažbe, a Jezus joče z vami. Zaključek škofijske faze zadeve zablaženega Božjega služabnika Alcida de Gasperija. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja dr. Gabriela Kavčiča na 15. Hipokratovem srečanju v Celju z naslovom Izbira življenja, onkraj eutanazije.
Tudi zadnja noč je za svetega očeta minila mirno. Po zajtrku je papež bral časopise ter nadaljeval s predpisanim zdravljenjem. Včeraj zvečer, 27. februarja, je tiskovni urad Svetega sedeža sporočil, da se zdravstveno stanje papeža Frančiška, ki se v bolnišnici Džemeli zdravi že 2 tedna, izboljšuje. Nadaljuje zdravljenje z visokim pretokom kisika in ventilacijsko masko, za določitev prognoze pa je vendarle potrebnih še nekaj dni klinične stabilnosti. Včerajšnji dan je sveti oče preživel med respiratorno fizioterapijo in počitkom, popoldne je molil v privatni kapeli in se posvetil delovnim obveznostim. Molitev za zdravje papeža Frančiška, ki vsak večer ob 21. uri poteka na trgu svetega Petra, bo nocoj vodil kardinal Viktor Manuel Fernandez, prefekt dikasterija za nauk vere. Sveti oče v reviji Vatikanske bazilike z naslovom Trg svetega Petra odgovarja na pismo Čincije, ki je leta 2019 v prometni nesreči izgubila 21-letnega sina Fabricija. Jezus, ki joče z nami, bo v naše srce položil vse odgovore, ki jih iščemo, zapiše papež Frančišek. Srečanje z njim je ljubezen, ki odrešuje, je ljubezen, ki je večja od vsega zla. Da bi poimenovali mamo ali očeta, ki izgubita otroka, nimamo besede. Žena, ki izgubi moža, je vdova, mož, ki izgubi ženo, je vdovec, otrok, ki izgubi starše, je sirota, a za starše, ki izgubijo otroka, ni besede, zapiše sveti oče v rubriki mesečne revije, v kateri osebno odgovarja na vprašanja bralcev. Čincija papežu zaupa, da se je z izgubo sina Fabricija na vso družino spustila strašna bolečina. Z možem Antonijem pa sta se potopila v temačnost. Doživljala sta sovraštvo, jezo, bolečino in izgubo vere. A Čincija se je počasi vrnila nazaj k veri in s pomočjo Matere Marije začela moliti, da bi našla smisel temu neizmernemu trpljenju. Z možem sta tudi ustanovila fundacijo, ki se posveča širjenju kulture življenja in vrednot. Papeževe besede so tolažilne in nevsiljive. Kot zapiše, molitev Čincije izvira iz bolečine ob izgubi sina, ki je strašna in nenaravna, ter pripomni, da ne obstajajo prave besede, če tudi želijo dobrohotno potolažiti. Tudi te moje besede, nadaljuje papež, bodo morda na koncu še povečale rano, a vedita, da sem jaz z vama in želim si, da bi vaju lahko potolažil, kot je Jezus tolažil žalostne in jih spodbujal k upanju. Ob bolečih vprašanjih Čincije, zakaj Gospod ni rešil Fabricija, kje je sedaj njun sin in ali je v raju, sveti oče povabi naj nenehno prosi za priprošnjo Marijo, ki je že pomagala in bo vedno ostala blizu njej in njenemu možu. Pred skrivnostjo nedolžnega trpljenja ne moremo dobiti vseh odgovorov. Marija je tudi danes del našega trpljenja in ga z nami deli, saj je mati ponižnosti, je mati vseh nas, je mati, ki nam je blizu, ki ostaja v tišini in spremlja vsako strto srce. Sveti oče Čincijo in Antonija povabi naj molita k devici pričakovanja ter ponudi del molitve, ki jo je pripravil italijanski škof Don Tonino Belo. Sveta Marija, žena pričakovanja, potolaži žalost mater zaradi njihovih otrok, ki so nekega dne odšli od doma, a se nikoli več niso vrnili. Pričakovati je vedno znamenje upanja. Pomagaj nam, da bomo služabniki pričakovanja. Devica Adventa, naj nas Gospod, ki prihaja, preseneti, da bomo tudi zaradi tvoje materinske pomoči stali svetilko v roki. Papež spomni na besede svetega Janeza Pavla II., da ne obstaja zlo, iz katerega Bog ne bi znal narediti še večje dobro. In to nam mora dati upanje, draga Cinzia in Antonio, spodbuja papež Frančišek, v molitvi, v milosti, ki nam jo Bog vsak dan neizmerno podarja, v napredovanju na poti naše vere, v našem zakramentalnem življenju, iskreno odprimo svoja srca. Jezus, ki joče z nami, bo v naše srce položil vse odgovore, ki jih iščemo. Srečanje z njim je ljubezen, ki odrešuje, je ljubezen, ki je večja od vsakega zla.
O petek, 28. februarja, je v Lateranski apostolski palači potekal obred zaključka škofijske faze zadeve za blaženega božjega služabnika Alcida de Gasperija, ki ga je vodil kardinal vikar Baldassare Reina. O petek, 28. februarja ob 12. uri je bila namreč v Lateranski apostolski palači sklepna seja škofijskega postopka preiskave življenja, junaških kreposti, sluha svetosti in znamen božjega služabnika Alcida de Gasperija, laika in družinskega očeta. Obred je vodil kardinal vikar Baldassare Reina. Škofijska preiskava se je sprva začela na cerkvenem sodišču nadškofije Trento. Prefekt dikasterja za zadeve svetnikov je po pridobitvi soglasja tridentinskega nadškofa in kardinala vikarja svetega očeta za rimsko škofijo posredoval reskript, s katerim je odobril prenos jurisdikcije sodišča na rimsko škofijo. Sodišče, ki je vodilo škofijsko preiskavo v Rimu, so sestavljali monsignor Giuseppe D'Alonso, škofijski delegat, don Andrea de Matteis, zagovornik pravičnosti, ter Amani, notarski aktuar. Postulator zadeve za beatifikacijo in kanonizacijo je bil dr. Paolo Villotta. Vsi dokumenti postopka v dveh izvodih, zapečateni v zapečatenih škatlah, so bili dostavljeni Paolo Villotti, ki je bil imenovan za poštarja z nalogo, da jih posreduje dikasterju za zadeve svetnikov.
Omne sancti e sancte Dei,
prisluhnemo nadaljevanju predavanja asistenta doktorja Gabriela Kavčiča, moralnega teologa, na 15. Hipokratovem srečanju z naslovom Izbira življenja, onkraj evtanazije.
Zelo nerodno se pogovarjati o evtanaziji in samomoru s pomočjo, če ne slišimo mnenja javnosti, za katerega ne pravim, da je pravilno, samo zato, ker je mnenje javnosti. To smo se naučili v prejšnjem stoletju, da kar večina pravi, to niti slučajno ne drži. Pa vendar se moramo zavedati, s čim imamo opravka v javnosti in kam in na kakšna tla priletijo naši argumenti. In zato sem šel pregledati na nacionalni spletni strani RTV Slovenija in pa na drugih pomembnih internetnih portalih, sem šel poiskati največkrat označene zvezdico komentarje pod članki o evtanaziji in samomoru s pomočjo. In eden od njih je tale. Vsi, ki profitirajo iz človekovega strahu pred smrtjo, bodo zagrizeno proti. Pa palijativa, gremo zdaj že v tretje predavanje, ne bomo postavili potem temelje za palijativo, pa palijativa, pa morala, pa Bog, pa čvekanje v nedogled. Duše brižniki, pustite človeku živeti in umreti po lastni voli. Nehajte se mešati v življenja drugih, bo svet veliko lepši in bolj pošten. Še enih 10 takih bomo prebrali, ampak tako, da se nastavimo. In to je dobro, veste, vedeti. Dobro je vedeti, čim imate opravka. Nikoli ne veste tisti, ki ste v ambulantah, recimo, kdaj pride nekdo s takim mnenjem noter. Nikoli ne veste, ko se pogovarjate s pacienti ali pa doma, pa tako naprej, kdo vse ima takole mnenje. Tako da imamo mečken pogleda v to. Zdaj, kot smo rekli, katoliški pogled, smo prej rekli, ne, odgovor na katoliški pogled je kaj na internetnih portalih? Duše brižniki, pustite človeku živeti in umreti po lastni volji. Tako. Preden nadaljujemo še s tole našo, recimo tem našim izletom, tudi po komentarjih, samo za trenutek, da ne bomo čisto izven slovenskega dogajanja. Novi zakon, smo rekli, smo vsi se soočeni, se pravi s predlogom srebrne niti, ki se je zdaj malo preoblikoval in je zdaj v bistvu bo postal v parlament poslan preko poslanskih skupin. Ampak gre za enak dokument. Torej, če greste na spletno stran, se pravi PPKŽ, ne, prostovoljno končanje življenja, imate tam gor prav zavihek novi predlog, tako da je pregledno, lepo vidno, enih 100 strani ima zadeva. In kakšni so bili komentarji, ko se je to spravilo v javnost pred nekaj meseci? Še enkrat smo si vzeli kar nekaj časa, še enkrat zelo resno premislili, dodali še dodatne varovalke in zdaj imamo zakon pripravljen, pravi gospa Novak iz Svobode, poslanka. Zelo bistveno je to, da ta zakon ne govori več o evtanaziji, ampak izključno o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Evtanazijo smo v celoti izključili. Meni kot tiskovnemu predstavniku je ta zadeva sporna z večjih strani, ne samo kot moralnemu teologu. Jaz se dobro spomnim enih treh soočen, ko so se z gospodom Pleterskim sva sedela v studiju in on je vztrajno zanikal, izmeraj razlagal, da evtanazije ni noter. In jaz sem izmeraj rekel, je noter, lejte ta člen. In on je izmeraj pravil, ni noter. No, zdaj so se pohvalili, da je ni več noter. Ne? Tako da so tudi doživeli nevrsto spreobrnenje očitno. Ne? In potem pravi že omenjeni gospod Pleterski, verjamem, da se bo skupina nasprotnikov zmanjšala, ne pa se izničila, to je dejstvo. Obstaja tudi močna skupina Združenja katoliških zdravnikov, ki se seveda ravnajo po katekizmu katoliške cerkve, ki kakršnokoli pomoč pri prostovoljnem končanju življenja ostro zavrača. Bodite pozorni na to, se pravi, ste diskvalificirani zato, ker se ravnate po katekizmu. Veste kaj zadej, ni problem, da se nekdo ravna po katekizmu. Argument, ki zadej zveni v ljudeh, ko to berejo, je, nerazumski so. Ne sodijo po razumu, ampak sodijo po neki knjigi. To vam očitajo. Tema avtonomije in pravi takole. Razprava o uzakonitvi pravice do pomoči družbe pri prostovoljnem končanju življenja posameznika je v pomembnem delu razprava o spoštovanju in varstvu človekovega dostojanstva in enakega upoštevanja enakih interesov vseh ljudi. Zdaj pojma nimate, kaj sem prebral, ampak če bi bili še enkrat brali to, je to stavek, s katerim bi se lahko začel tudi moj akademski članek na temo svetosti življenja. To je takoj na začetku, vse lepo, se pravi razprava, je v pomembnem delu tudi razprava o spoštovanju in varstvu človekovega dostojanstva in enakega upoštevanja enakih interesov vseh ljudi. To je prvi stavek, ne? Zveni v redu. Pogremo pa naprej, od tukaj naprej se pa zdaj močno razlikujemo. In sicer človekovo dostojanstvo izvira iz njegove notranje svobode, zavedanja vsakogar, da lahko avtonomno oblikuje in uveljavlja svoje ideale in prepričanja. Medsebojno spoštovanje, kateremu smo se zavezali v liberalno-demokratičnih družbah, je priznavanje moralne vrednosti tega notranjega sveta v vsaki osebi, tudi kadar se ta njen svet močno razlikuje od našega ali mu celo nasprotuje. Po domače povedano, mi smo zdaj v liberalno-demokratični družbi in mi, ki smo to pisali, ne, tisti, ki so pisali, smo liberalno-demokratični in smo na poti napredka. Tisti, vi, tlele, ne, katerih svet se močno razlikuje od našega ali celo nasprotuje, ste pa nestrpni. Ne. To je zadej skrito. Se pravi, ne velja obojestransko spoštovanje in ne nasprotovanje, ampak samo v eno smer. V redu, preberemo en komentar. Točno to je stvar osebne odločitve, pravi obalna angelca. Pri čemer mora imeti človek pravico, da to stori na human način. Ne, da se moram vreč streha ali pod avto ali prerezati žile, ker ne vem, kako drugače bi trenutno to lahko storila. Zato pravim, da je bila celotna debata napačna. Prav tako vprašanje, referendumsko namreč, zakaj so notri vpletli pomoč pri evtanaziji, če niti pravice do evtanazije še nimamo? Na kratko povedano, vidi se, ljudje so zmedeni. Ne? Tisto, ki vi ste prej imeli na začetku lepo eno razporeditev vrst, ljudje tega ne poznajo. Jaz se že 3 leta trudim, da bi razložil ljudem razliko med evtanazijo in samomorom s pomočjo in mi še ne uspeva. Oboje je problem, ampak je problem na drugačen način. Je velika razlika, če nekdo drug odloči ali pa če je sam odločen. To je treba priznati, da je velika razlika. In potem imamo pravice. Prej smo imeli temo avtonomiji, zdaj imamo temo pravice v novem zakonu, v predgovoru. V primerih, ko je končanje lastnega življenja lahko najbolj razumno, včasih nastopi okoliščina, ko je pravica, da to naredimo neuresničljiva kot negativna pravica, torej brez pomoči drugega. Razlikujejo med pozitivno in negativno pravico. Se pravi, da ene pravice so pravice tudi, če za to potrebuješ pomoč drugega. S čimer bi se vsak strinjal, verjetno. Samo da enostavno znižajo pomembnost te pomoči. Ne? je pomoč kot vsaka druga. Pozitivne pravice so tistih, katerih udejanjenje ni mogoče brez sodelovanja nekoga drugega. Skratka, prevedeno spet po domače, gre za kratenje pozitivnih pravic, če ta zakon ne bo uveljavljen. Vas poskušam navajati na izrazoslovje tukaj, ker imamo zdaj že drugič v drugem predavanju primer tega, da se uporablja eno zelo pozitivno jezikovno omrežje za eno čist neko drugo vsebino. Potem pa, novi zakon je po novem kurativa, pomoč pri samousmrtitvi. Se pravi, kurativa, prej smo zmeraj govorili že pregovorno o preventivi pa kurativi, no zdaj spreminjamo kurativo tudi v pomoč pri samousmrtitvi. Vse je logično, po zakonu ga vsi poznamo toliko, da vemo, da ta zakon predvideva, da bo pomoč pri samousmrtitvi del državnega zdravstvenega sistema. Ta prva zadeva, ki piše v zakonu, da moraš biti, da si upravičen, je, da si zavarovan. Pacientovo zahtevo po prekinitvi kurativnih ukrepov je zato mogoče primerjati z zahtevo po pomoči pri samousmrtitvi. To je zelo močan stavek, še enkrat. Pacientovo zahtevo po prekinitvi kurativnih ukrepov na koncu življenja seveda je zato mogoče primerjati z zahtevo po pomoči pri samousmrtitvi. Torej, tam, kjer smo mi govorili včasih o tem, da se človeku seveda paliativno pomaga na koncu, tam, kjer se je govorilo tudi o tegnitvi, prekinitvi terapevtske zagrizenosti, mislim, da je to slovenski izraz, če se ne motim, sem tu v tujini študiral, tam se zdaj zraven prišteva tudi to, se pravi, ne samo odtegnitev terapevtske zagrizenosti, ne samo dejanje dvojnega učinka, govorimo o etiki, se pravi, da morfi naprimer privijemo toliko, pa vemo, da ima še drugi učinek, ki ga pa ne želimo, zdaj se prišteva zraven tudi aktivna pomoč, ne, bi se po tem zakonu. In potem še novi zakon je, nasprotovati samousmrtitvi pomeni mučiti. Evo, to je pa ta zadnji korak, ki so ga naredili zdaj v tem uvodu. In sicer sedanja pravna prepoved pomoči pri samousmrtitvi, ko gre za neznosno trpečo osebo brez upanja na spremembo na bolje in željo, da svojemu življenju stori konec, čeprav tega sama ne more storiti zaradi svojega zdravstvenega stanja, to vse torej se lahko približuje ideji mučenja trpečega in nečloveškega ravnanja z njim, kar je sicer prepovedano z 18. členom ustave. Vidite, to je kar močan, ne vem, ne najdem boljše napredek, ne? Mislim, smo šli naprej tukaj. Tako no, mečkaj si ohranite v glavi tele še enkrat, se pravi avtonomija, bila že v prejšnjem predavanju dobro poudarjena, pravice so zdaj tukaj, kurativa zdaj pomeni tudi pomoč pri samousmrtitvi in pa nasprotovanje samousmrtitvi pomeni, da človeka silimo v mučenje. Štiri točke, ki sem jih jaz izbral, za vas jih je več. Gremo še en komentar prebrati, če se želi kdo fentati, naj se pač fenta, to je stvar osebne odločitve, je zapisal eden od nasprotnikov tega zakona in odgovor dobil pa tale. Zakaj mislite, da so vsa oknja v hematologiji v kliničnem centru zaklenjena? Ker so se ljudje fentali pač sami in skakali skozi okna. Bi ne bilo bolje, če bi voljo lahko izrazili glasno in bi se imeli možnost najprej vsaj pogovoriti, dostojno posloviti. Si predstavljate, kako je, če moraš zaradi hudih bolečin skočiti skozi okno, namesto da bi se prej poslovili in prejeli blagoslov bližnjih? Opozarjam. Resnično ali neresnično, tukaj zdaj ni to poanta. To berejo ljudje na spletnih omrežjih. Ne čudimo se torej podpori, še mehna je podpora temu zakonu, glede na to, kako se straši s stanjem v slovenskem zdravstvu. Ne berite komentarje v smislu, da vam je zdaj tlele, ne, doktori slabo poskrbijo. Ne, ampak to ljudje berejo. A je res ali ne, v bistvu nobenega ne briga. Ampak to se bere in se straši. In bomo prišli potem na temo paliative, tam imamo tudi močne zadeve.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.